Kierrätyksestä puhutaan erityisesti jätehuollon yhteydessä. Pitää kuitenkin kiinnittää huomiota myös siihen, että miten niitä kierrätettyjä raaka-aineita käytetään ja millaisia kysymyksiä siihen liittyy. Tällä videolla käydään läpi, että mitä ne kierrätetyt raaka-aineet on, miten niitä käytetään eri toimialoilla ja millaisia haasteita kierrätysraaka-aineiden käyttöön liittyy. Eli kierrätysraaka-aine, toiselta nimeltään uusioraaka-aine, voidaan puhua myös kierrätetystä raaka-aineesta tai kierrätysmateriaaleista. Se on siis se ei-neitseellinen raaka-aine, eli joku luonnonvara, joka on ollut käytössä jo aiemminkin, joko vastaavassa tai toisessa tuotteessa. Ja näillä kierrätysraaka-aineilla on tietysti tavoitteena vähentää luonnonvarojen käyttöä, ja samalla vähennetään sekä ilmastopäästöjä, että sitten pidetään siihen raaka-aineeseen sitoutunut arvo talouden kierrossa mahdollisimman hyvin. Nostetaan tässä esiin samassa yhteydessä vielä tuo biopohjainen raaka-aine, koska yritykset usein yhdistää, kun ne puhuu niistä omista raaka-aineistaan, yhdistävät sitten uusiutuvat raaka-aineet ja kierrätetyt raaka-aineet. Ja monesti jätteet sitten tietysti lasketaan mukaan näihin uusiutuviin raaka-aineisiin. Ja tämmöinen biopohjainen raaka-aine tarkoittaa siis sitä, että se on biomassaa, jotakin kasvatettua tai kasvanutta. Ja tavoitteena siinä on tietysti erityisesti vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Ja näihin biopohjaisiin raaka-aineisiin liittyy kysymyksiä siitä, että syrjäyttääkö se biomassan kasvattaminen ruoantuotantoa, esimerkiksi niin kuin maa-alaa. Ilmaston näkökulmasta biopohjaisten tuotteiden halutaan olevan mahdollisimman pitkäikäisiä. Ja sitten täytyy huomioida niiden biopohjaisten tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Täytyy miettiä myös sitten, että onko ne biopohjaiset raaka-aineet tai biopohjaisista raaka-aineista tehdyt tuotteet kierrätettyjä. Eli kun pohditaan sitä, että kumpi on parempi vaihtoehto jossakin, biopohjainen vai kierrätetty, niin tämmöiset kysymykset täytyy ottaa tietysti myös mukaan. No kun me puhutaan kierrätyksestä, niin on tietysti muistettava vielä tuo jätehuollon etusijajärjestys. Eli aina ensimmäisenä tai aina tärkeintä on se jätteen synnyn ehkäisy, eli että jätettä ei syntyisi lainkaan. Tai jos sitä syntyy, niin sitten valmistella se uudelleen käyttöön tai käyttää se uudelleen. Eli se kierrätys tulee vasta siellä niin kuin keskivaiheilla, materiaalina kierrättäminen. Kun mietitään kiertotalouden toimia, niin kiertotaloudessa pyritään pitämään ne luupit mahdollisimman pieninä. Eli tuotteet pidetään mahdollisimman pitkään tuotteina ja uudelleenkäyttö on aina parempaa kuin se kierrättäminen. Eli se kierrätys on niin kuin se viimeinen, kaikista suurin luuppi siinä kiertotaloudessa. Ja kierrätyksestä tosiaan puhutaan paljon enemmän kuin siitä uusioraaka-aineiden käytöstä. Eli me usein päädytään siinä siihen, että meillä on jätehuollossa nyt ne pöntöt, mihinkä me lajitellaan ne, ja sitten tadaa, niistä jotenkin tulee niitä uusia raaka-aineita. Mutta siihen tietysti liittyy paljon erilaisia prosesseja ja kysymyksiä ennen kuin niitä voidaan raaka-aineena käyttää. Kierrätysraaka-aineiden tilaa tilastoidaan tämmöisellä kiertotalousasteella, CMU:lla. Se mittaa siis kierrätetyn materiaalin suhdetta kaikkeen käytettyyn materiaaliin. Ja Suomessa on asetettu kiertotaloustavoite tuossa kiertotalousohjelmassa. Ja meidän tavoite on se, että materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu tuonne vuoteen 2035 mennessä. Suomen kiertotalousaste on muuhun Eurooppaan verrattuna todella paljon matalampi, johtuu osittain siitä, että meillä on paljon alkutuotantoa. No jos mietitään sitä, että kuinka paljon niitä kierrätysraaka-aineita käytetään, niin huomataan, että kierrätysasteen lukuja on paljon helpompi seurata, eli kuinka suuri osa jätteestä kierrätetään. Ja nyt jos itse tutkii jotain tilastoja, niin kannattaa huomata se, että kumpaa niissä nyt seurataan, eli kuinka suuri osa jätteestä kierrätetään vai kuinka suuri osa jonkun raaka-aineesta on kierrätettyä. Nämä molemmat tietysti näyttäisi nyt kasvavaan koko ajan. Muutamien tuotteiden muutamista tuotteista katsotaan noita kierrätysraaka-aineiden käyttöä. Metallit on yksi sellainen tuote tai raaka-aineryhmä, joka kiertää oikein hyvin. Sillä on pitkät perinteet, me ollaan kauan kierrätetty metalleja. Ja Suomessa valmistetuista metallituotteista, niiden raaka-aineista, niin noin puolet on kierrätettyä. Siellä se kiertää kohtuullisen hyvin. No sitten toinen esimerkki, joka on nyt just päinvastainen, on rakentaminen. Eli rakentamisessa, kun tehdään uusia rakennuksia, niin käytetään hyvin vähän kierrätettyjä raaka-aineita. Eli rakentamisessa rakennuksen purku, tai niin kuin rakennusjätteestä kierrätetään kyllä kohtuullisen iso osa, mutta sitä ei pystytä käyttämään hyödyntämään sitten rakentamisessa, vaan se betonimurske menee esimerkiksi maanrakentamiseen. Ja miksei sitten käytetä, niin siihen liittyy monenlaisia haasteita. Eli nämä uusioraaka-aineet ei välttämättä laatukriteerit ei täyty, niissä materiaalissa saattaa olla jotakin epäpuhtauksia, kustannukset voi olla liian kovia, tai sitten yksinkertaisesti tämmöinen keskitetty käsittely puuttuu kokonaan. No, tekstiileistä. Tekstiileissä suljettu kierto on vielä hyvin kaukainen haave, eli globaalisti alle 1% tekstiilijätteestä hyödynnetään uusien tekstiilien raaka-aineena. Ja vielä usein niin, että paidasta ei tule uutta paitaa, vaan sitten se tekstiilijäte hyödynnetään jonkun matalampi arvoiseksi tuotteeksi, vaikka joskus öljyn imeytysmatoiksi. Polyesterin tuotannossa raaka-aineesta noin 15% globaalisti on kierrätettyä, eli aika paljon, mutta melkein kaikki siitä raaka-aineesta on käytettyjä pulloja, PET-pulloja, ja ne pullot pitäisi tietysti mieluummin pitää siellä elintarvikekäytössä. Muovin osalta noin 8% maailman muoveista valmistetaan kierrätetystä muovista. No näihin kierrätysraaka-aineisiin liittyy sit useita haasteita. Yksi on erilaiset haitalliset aineet. Kun me yritetään maksimoida sitä kierrätystä, niin meidän täytyy kuitenkin samalla miettiä terveyttä ja turvallisuutta. Eli ne kierrätetyt raaka-aineet, niiden täytyy olla kemiallisesti, biologisesti ihan yhtä turvallisia kuin uusioraaka-aineidenkin. Lisäksi jätteessä olevat kemikaalit, niin ne saattaa hankaloittaa sitten ihan vaan niitä prosesseja, joissa sitä niin kuin tuotannon prosesseja uusien tuotteiden valmistuksessa. Jos on kysymys pitkäikäisistä tuotteista ja niiden kierrätyksestä, niin ne saattaa sisältää sellaisia aineita, jotka on sitten myöhemmin kielletty, eli niitä ei tietenkään pysty tai voi palauttaa siltä näin takaisin kiertoon. Ja lisäksi on paljon puutteita siitä, että ei tiedetä, mitä kemikaaleja tuotteissa on, ja se tieto niistä kemikaaleista ei sitten siirry eteenpäin sinne uusioraaka-aineen käyttäjälle. No, yksi haaste on se, että kierrätysraaka-aineiden markkinat on vielä kehittymättömiä. Eli osalle materiaaleista on hyvinkin toimivat markkinat, eli vaikka ne mainitut PET-pullot, mutta isolle osalle ei. Ja lähes kaikki politiikkatoimet keskittyy kierrätysraaka-aineen tarjonnan kasvuun, eli esimerkiksi erilliskeräys, tuottajavastuut, niin kutsuttu kaatopaikkakielto, erilaiset verotusratkaisut. Ne kasvattaa siis sitä tarjontaa, mutta kysynnän puolella sitten taas ei ole juurikaan monille raaka-aineille velvollisuuksia käyttää sitä uusioraaka-ainetta. No, nämä kierrätysraaka-aineet kilpailevat tietysti neitsellisten raaka-aineiden kanssa on monia tuotteita ja tilanteita, joissa asiakkaiden asenteet ja mielikuvat neitsellisistä uusista raaka-aineista voi olla myönteisempiä. Niitä pidetään ehkä turvallisempina tai puhtaampina tai parempina. Kierrätysraaka-aineisiin voi liittyä myös kysymyksiä niiden laadusta, turvallisuudesta, saatavuudesta. Ja monesti voi olla, että se kierrätysraaka-aineiden käyttö vaatii muutoksen siihen tuotantoon tai ainakin johonkin prosessiin, ainakin eri paikkoja ja eri hankintalähteitä, joista niitä kierrätysraaka-aineita saadaan. Ja yksi tapa, miten tätä kierrätysaineiden markkinoita on pyritty kasvattamaan, on sitten tämmöinen end of waste-menettely, eli menettely, jossa sitten jäte lakkaa olemasta jätettä ja sitten sitä voidaan käyttää raaka-aineena, niin tälle on luotu kriteerejä. Ja yksi ongelma tässä markkinoissa on myös se, että sitä hyvänlaatuista materiaalia ei aina saada riittävästi, tai sitten se kierto on niin hidasta, että vaaditaan pitkää varastointia. Yksi haaste kierrätysraaka-aineissa on se, että niitä raaka-aineita sekoitetaan tuotannossa, ja sitten niitä ei saada sitten kierrätysvaiheessa erotettua enää toisistaan. Eli halutaan yhä monipuolisempia ja erikoisempia ominaisuuksia ja sen takia päädytään sekoittamaan raaka-aineita. Ja sitten tämä sekoittaminen johtaa siihen, että se kierrätysraaka-aineen hinta tai laatu heikkenee tai pahimmillaan se voi estää sen koko kierrätyksen. Lisäksi tähän liittyy uudenlaisia yhteistyökuvioita. Eli perinteisesti yritykset on pitänyt tämmöiset kaikenlaiset sivu- ja jätevirtatiedot salaisina, mitä ei ole totuttu jakamaan mahdollisesti kilpailijoiden kanssa tai muiden kumppaneiden kanssa. Mutta kun halutaan luoda kierrätysraaka-aineen markkinoita, niin tietoja pitää avata ja pitää etsiä uusia yhteistyökumppaneita. Ja uusien ekosysteemien muodostuminen vie tietysti aikaa ja vaatii sitä luottamuksen rakentamista myös kansainvälisesti. Eli koko kierrätysraaka-aineiden käytössä täytyy huomioida se koko elinkaari. Eli se on semmoista tasapainottelua sen raaka-aineen kulutuksen minimoinnissa, että käytettäisiin mahdollisimman vähän sitä raaka-ainetta, mutta tehtäisiin kuitenkin riittävän kestäviä tuotteita ja pakkauksia. Minimoidaan elinkaaren aikaisia ilmasto- ja muita luontovaikutuksia ja ympäristövaikutuksia ja sitten maksimoidaan sitä kierrätettävyyttä. Ja tietysti siihen liittyy muutenkin ei-ympäristöön liittyviä taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä. Eli ei voida pelkästään vaan maksimoida sitä kierrätystä. Yhteenvetona, kun jäte on kierrätetty, niin sille syntyvälle uusioraaka-aineelle pitää löytyä taloudellisesti kannattavaa käyttöä ja sen pitää korvata neitsellisiä raaka-aineita. Ja on tosi tärkeää, että luodaan markkinat näille uusille raaka-aineille. On hyvä havaita, että minkälaisia haasteita niihin uusioraaka-aineisiin voi liittyä, jotta sitten niitä ongelmia pystytään etukäteen ratkaisemaan. Ja nyt kysymys onkin sitten, että miten me saadaan lisättyä uusioraaka-aineiden käyttöä.